Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021 នេះខ្ញុំស៊ូបេចិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជ្រាវ៉ាន់រិតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកដល់សេចក្តីកម្មអំពីការដកកងទ័ពអាមេរិកចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអង្គការសហប្រជាជាតិថាការគំរាមកំហែងបរិស្ថានជាបញ្ហាធំបំផុតដល់សិទ្ធិមនុស្សលោកស្រីអង្សានស៊ូជីនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាខកខាននៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតឡាការក្នុងពេលចុងក្រោយនេះដោយសារលោកស្រីមានជំងឺ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកនាងនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសំរងស៊ីចោទលោកហ៊ុនសែនថាធ្វើឲ្យបរិយាកាសនយោបាយតានតឹងដើម្បីបន្តការអំណាចលោកហ៊ុនសែនប្រកាសបន្តគ្រប់គ្រងចិនពេញទំហឹងប៉ុន្តែអ្នកវិភាគស្នើឲ្យប្រយ័ត្នការថ្លែងជាសាធារណៈក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងអ្នកមានបំផុតគេចបង់ពន្ធរាប់ពាន់លានដុល្លារសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវ៉ាន់រិតសូមអញ្ជើញលោកវ៉ាន់រិត
បាទអរគុណរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken មានគម្រោងនឹងផ្ដល់សេចក្តីកម្មនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅចំពោះមុខគណៈកម្មការសភាដែលពិនិត្យមើលការដកកងទ័ពប្រកបដោយភាពចលាចលចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយបានបញ្ចប់សង្គ្រាមពីទស្សនៈរបស់ខ្លួនដែលជារយៈពេលយូរបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកពួកសមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលជាគណៈបកប្រឆាំងនិងសហការីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យខ្លះរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានវាយប្រហារទៅលើចំណាត់ការរបស់លោកចំពោះការដកកងទ័ពអាមេរិកពលរដ្ឋអាមេរិកនិងពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានរាប់ពាន់នាក់ដែលបានធ្វើការឲ្យកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកបកប្រែភាសានិងទីប្រឹក្សានៅក្នុងអំឡុងពេលនៃសង្គ្រាមនោះការរិះគន់នេះបានត្រូវប្រកាសជាពិសេសបន្ទាប់ពីទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន13នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារគ្រាប់បែកអត្តឃាតមួយនៅឯចំណតអាកាសយានដ្ឋានក្រុងកាបូលក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃមុនការបិទបញ្ចប់ការដកកងទ័ពអាមេរិកនោះក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមខូរ៉ាសានជាក្រុមភេរវកម្មដែលប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាបានប្រកាសអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនោះការស្ទង់មតិចិត្តរបស់អ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកបង្ហាញនៃការគាំទ្រដល់ការសម្រេចរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden ដើម្បីបញ្ចប់នៅអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីបានហៅថាសង្គ្រាមជារៀងរហូតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជារបៀបនៃការដកកងទ័ពនោះទេលោក Blinken ដែលជាអ្នកការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកទំនងជាប្រជុំនឹងសំណួរដ៏តឹងតែងអំពីថាតើហេតុអ្វីបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចាប់ផ្ដើមជម្លៀសពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងឲ្យបានឆាប់រហ័សជាងនេះជាពិសេសចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតី Biden បានប្រកាសនៅគោលជំហររបស់លោកកាលពីខែមេសាដើម្បីគោរពនៅកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំជាមួយក្រុមតាលីបង់ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងការដកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនោះពួកសមាជិកសភាក៏បានវាយប្រហារទៅលើការប្រមូលព័ត៌មានស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការបរាជ័យនៅក្នុងការព្យាករណ៍ពីការដណ្ដើមកាន់អំណាចដ៏ឆាប់រហ័សរបស់ក្រុមតាលីបង់និងការដួលរលំរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាស្រាហ្គានីបានរកគិតខ្លួនភ្លាមៗទៅសុំសិទ្ធិជ្រកកោននយោបាយនៅក្នុងប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រមានការពីថ្ងៃច័ន្ទថាការគម្រាមកំហែងបរិស្ថានជាចំនួនកាន់តែអាក្រក់ឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកហើយនៅពេលឆាប់ៗនេះនឹងក្លាយជាការប្រឈមដ៏ធំបំផុតដល់សិទ្ធិមនុស្សនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP លោកស្រី Michelle Bachelet បានមានប្រសាសន៍ថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការបញ្ចេញសារធាតុកខ្វក់និងការបាត់បង់ធម្មជាតិមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងរួចហើយក៏ប៉ុន្តែប្រទេសនានាបានខកខានមិនបានចាត់វិធានការដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងការខូចខាតទាំងនេះលោកស្រី Bachelet បានថ្លែងប្រាប់ការបើកសម័យប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សលើកទី48របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងស៊ឺណែវប្រទេសស្វីសថាវិបត្តិដែលជាប់ទាក់ទិននឹងសារធាតុកខ្វក់អាកាសធាតុនិងសកម្មភាពជីវៈចម្រុះជាការគម្រាមកំហែងគ្រប់បែបយ៉ាងដែលបង្កើនឱ្យមានចំនួន ភាពតានតឹងនិងអសមភាពនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបង្ខំឲ្យមនុស្សធ្លាក់ចូលក្នុងស្ថានភាពប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងលោកស្រីបាឆេឡេតបានមានប្រសាសន៍ថាប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះមានបញ្ហាដោយសារព្រឹត្តិការណ៍អាកាសធាតុដែលមានលក្ខណៈអាក្រក់ខ្លាំងដែលបានសម្លាប់មនុស្សខណៈដែលភាពរាំងស្ងួតបានបង្ខំឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់ឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពក្រខ្សត់អត់ឃ្លាននិងគ្មានទីកន្លែងរស់នៅមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីអតីតមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវរបបយោធាទម្លាក់ចេញពីអំណាចបាននិយាយថាកូនក្តីរបស់លោកបានខកខានដើម្បីបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការក្នុងពេលចុងក្រោយតាមកម្មវិធីដែលបានកំណត់បន្ទាប់ពីលោកស្រីធ្លាក់ខ្លួនឈឺកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកស្រីបាននិយាយថាលោកស្រីស៊ូជីដែលមានអាយុ76ឆ្នាំនោះហាក់ដូចជាមានជំងឺនឹងបានត្អូញត្អែថាលោកស្រីចេះតែងងុយគេងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយមុនពេលបើកសាវនាការក្តីរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងរដ្ឋធានីណៃពីដៅនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកស្រីគឺលោកមីនមីនសូបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងពេលបន្ទាប់មកថាអ្នកស្រីស៊ូជីមានអាការៈពូឡានដោយសារលោកស្រីមិនបានធ្វើដំណើរតាមរថយន្តអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍លោកស្រីត្រូវបានគេបញ្ជូនត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដើម្បីឲ្យគាត់បានសម្រាកគម្រោងនៃការបើកសាវនាការកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគឺជាការបន្តឡើងវិញនៅការជំនុំជម្រះក្តីរបស់លោកស្រីពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់ពីការមានវិជ្ជាតាក់ទងខុសច្បាប់ដែលគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណលោកស្រីក៏ប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ដាច់ដោយឡែកផ្សេងៗទៀតផងដែរជុំវិញការរំលោភបំពានទៅលើច្បាប់គ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយលោកស្រីបានរំលោភបំពានទៅលើការរឹតបន្តឹងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាកាលពីឆ្នាំ2020ការបំពានលើច្បាប់សម្ងាត់ផ្លូវការរបស់ប្រទេសការញុះញង់ឲ្យមានភាពចលាចលជាសាធារណៈការប្រើប្រាស់ខុសច្បាប់នៅដីសម្រាប់មូលនិធិសប្បុរសធម៌របស់លោកស្រីនិងការទទួលសំណុកជាសាច់ប្រាក់ចំនួន $600,000និងមាសចំនួន11គីឡូក្រាមផងដែរ The Voice of America នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសណូវែលសេឡង់បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាទីក្រុងដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសនេះដែលមានពលរដ្ឋរស់នៅប្រមាណ 1.7 លាននាក់នឹងនៅបន្តការបដិកម្មភាពសង្គមដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់ខ្លួនដើម្បីទប់ទល់នឹងការទូឡើងក្នុងទងត្រីតូចតាក់ទងនឹងវីរុសកូវីដ-19បំផ្លាញខ្លួនថ្មីដែលតាដែលមានការឆ្លងយ៉ាងលឿនរហ័សនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសណូវែលសេឡង់លោកស្រី Jacinda Ardern បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាជាការច្បាស់ណាស់វាពុំមានការឆ្លងក្នុងទងត្រីធំនៃវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មីនៅក្នុងទីក្រុង Auckland នោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែយើងមានករណីឆ្លងថ្មីៗកើតមានឡើងវាមានហានិភ័យការបដិកម្មភាពសង្គមនៅក្នុងទីក្រុង Auckland នៅក្នុងប្រទេស Novae Salong ត្រូវបានពន្យារពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី21កញ្ញាខាងមុខនេះដោយក្នុងនោះគេបានរកឃើញនៃការឆ្លងថ្មីៗចំនួន33ករណីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីមានរបាយការណ៍នៃការឆ្លង23ករណីនៅថ្ងៃសៅរ៍និង20ករណីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអញ្ញាធននៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃនិងតំបន់មាត់សមុទ្រជុំវិញនៃប្រទេសចិនបានលុបចោលជើងហោះហើរផ្អាកសាលារៀនផ្លូវក្រោមដីនិងរថភ្លើងដោយសារខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងចាន់ធូកំពុងធ្វើចលនាចូលមកជិតដល់ប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីបោកបក់នៅលើដែនកោះតៃវ៉ាន់ដែលបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតបន្តិចបន្តួចនៅទីនោះខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងចាន់ធូដែលមានកម្លាំងខ្យល់បក់ក្នុងល្បឿនជាង170គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងនោះបានចុះខ្សោយហើយคล้ายទៅជាព្យុះទីហ្វុងកម្រិតខ្លាំងធម្មតាវិញការប្រយុទ្ធថ្ងៃអាទិត្យហើយត្រូវគេរំពឹងថានឹងចុះថមថយនៅឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់បើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីព្យុះទីហ្វុងចាន់ធូនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើឲ្យមានខ្យល់បក់យ៉ាងខ្លាំងនិងការធ្លាក់ភ្លៀងខ្លាំងនៅតាមតំបន់មាត់សមុទ្រផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះដែរខេត្តស៊ីជៀមរបស់ចិនដែលស្ថិតនៅជិតទីក្រុងសៀងហៃនោះត្រូវបានប្រកាសដាក់ក្នុងគ្រាអាសន្នក្នុងកម្រិតខ្ពស់មួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយបានបិទសាលារៀននិងបិទជើងហោះហើរនិងសេវាកម្មតាមរថភ្លើងជាច្រើនកន្លែងក្នុងទីក្រុងមួយចំនួននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរខេត្តមួយនេះក៏បានប្រកាសអាសន្ននៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ផងដែរពីទឹកជំនន់ដោយសារទឹកភ្លៀងនៅក្នុងស្រុកចំនួន9ដោយឡែកកំពង់ផែនីងបូដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមកុងតឺន័រធំទី2របស់ប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីទីក្រុងសៀងហៃនោះត្រូវបានផ្អាកសកម្មភាពប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលថ្ងៃអាទិត្យមក
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ មេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសាំរង្ស៊ីកាលពីចុងសប្តាហ៍បានបន្តវាយប្រហារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាមិនទាន់អាចផ្ទេរអំណាចដល់កូនប្រុសរបស់លោកបានដោយសារបរិយាកាសនយោបាយតានតឹងលោកក៏ចោទលោកហ៊ុនសែនថាបង្កើតបរិយាកាសតានតឹងនេះដើម្បីលោកអាចបន្តកាន់អំណាចបានសាររបស់លោកសាំរង្ស៊ីត្រូវបានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាច្រានចោលលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតមេដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានចោទប្រកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាបន្តធ្វើឲ្យបរិយាកាសនយោបាយកាន់តែតានតឹងដើម្បីលោកអាចបន្តកាន់អំណាចប៉ុន្តែសារចោទប្រកាន់របស់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះត្រូវបានអ្នកនាំពាក្យគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាច្រានចោលលោកសំរៀងស៊ីដែលត្រូវបានតុលាការកម្ពុជាកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ25ឆ្នាំនិងកំពុងប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ផ្សេងទៀតបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាដែលនិយាយពីបរិយាកាសនយោបាយតានតឹងក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងការដែលលោកមិនអាចផ្ទេរតំណែងទៅកូនប្រុសរបស់លោកបាននៅពេលនេះលោកសំរៀងស៊ីបានបញ្ជាក់ក្នុងសំណេរដើមថាដើម្បីឲ្យការផ្ទេរតំណែងឲ្យទៅកូនគាត់អាចធ្វើទៅបានយ៉ាងរលូនហើយជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនបាត់បង់អំណាចទាំងស្រុងតែម្ដងត្រូវមានបរិយាកាសនយោបាយមួយដ៏ត្រជាក់គេមិនដែលបដូរទូកកណ្ដាលទន្លេពេលដែលមានខ្យល់ព្យុះនោះទេបន្ថែមពីនេះលោកសំរៀងស៊ីបានចោទប្រកាន់លោកហ៊ុនសែនថាធ្វើឲ្យបរិយាកាសនយោបាយតានតឹងដើម្បីលោកអាចនៅបន្តអំណាចរបស់លោកទៀតដែលពេលនេះមានរយៈពេល36ឆ្នាំមកហើយដែលលោកដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាលោកសំរៀងស៊ីបានបន្តថាលោកហ៊ុនសែនត្រូវការបង្កើតឲ្យមានសភាពការតានតឹងប្រកបដោយការគំរាមកំហែងនិងអំពើហិង្សាដើម្បីក្រាញអំណាចការគំរាមកំហែងរបស់គាត់មិនមែនគ្រាន់តែសំដៅទៅគណៈបកប្រឆាំងទេតែសំដៅទៅមន្ត្រីខ្លះក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរដែលគាត់សង្ស័យថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងគោលបំណងទម្លាក់គាត់ពីតំណែងមានគេស្អប់លោកហ៊ុនសែនច្រើនណាស់ក្នុងជួរគណៈបកគាត់លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានសមាជិកមួយរូបបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់លោកសំរៀងស៊ីដែលថាមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមមិនពេញចិត្តនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកចាត់ទុកថានេះជារឿងប្រឌិតទាំងស្រុងហើយមិនមានហេតុផលណាដែលមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវមានទំនាក់ទំនងឬចោះចូលជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើយលោកបានប្រាប់ VOA ថា
អានេះគឺតែគេពាក្យនិយាយលៀបពណ៌ដើម្បីបំបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងឲ្យមានផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនឲ្យមានការសង្ស័យគ្នាទៅប៉ុណ្ណឹងទេតែតាមពិតសភាពការណ៍ហ្នឹងអត់មានជាដាច់ខាតណា
លោកសុកអេសានបានបន្ថែមថាសាររបស់លោកសំរៀងស៊ីមានចរិតលក្ខណៈញូញងនិងបំភ្លៃការពិតហើយលោកបានបន្តថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែរក្សាបរិយាកាសនយោបាយល្អនិងធានាសន្តិសុខដល់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបានថ្លែងថា
ហើយដូចនេះហើយតនដិតមេឧទាមការច្បាប់ដែលកំពុងរត់ចោលស្រុកនេះយើងឃើញថានិយាយផ្ទុយអំពីការពិតជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងជាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនអត់មានធ្វើឲ្យសភាពការក្តៅទេតែផ្ទុយទៅវិញមានតែក្រុមឧទាមការច្បាប់ទេដែលប្រើទាំងពាក្យសម្ដីទាំងសកម្មភាពធ្វើឲ្យសភាពការក្តៅដើម្បីធ្វើម៉េចកលុកសភាពការបាន
លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសមមិនបញ្ចេញយោបល់ពាក់ព័ន្ធនឹងសារបង្ហោះរបស់លោកសំរៀងស៊ីដែលលើកឡើងថាលោកមិនឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងលោកសំរៀងស៊ីដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាទណ្ឌិតនោះទេលោកបានថ្លែងថា
លោកខ្ញុំបានជំរាបជូននេះខ្ញុំអត់ឆ្លងឆ្លើយជាមួយគាត់គាត់លើកមេឃនេះតែគាត់ជាទណ្ឌិតទួយស្័យតែហើយបាទព្រោះជាជំនួសក្រៅជាមួយផ្ទៃស្័យតែហើយ
លោកសេងសេរីអ្នកវិភាគនយោបាយនៅកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាជាទូទៅការបង្កើតបញ្ហាតានតឹងជាមធ្យោបាយមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការដើម្បីបង្វែរការយកចិត្តទុកដាក់របស់សាធារណជនពីរឿងលំហនយោបាយដែលកំពុងមានការរឹតបន្តឹងលោកបានថ្លែងថា
អានឹងរបៀបរបបដឹកនាំរបៀបហ្នឹងមិនមែនតែនៅកម្ពុជាទេគឺប្រទេសដែលមានរបៀបរបបដឹកនាំតាមបែបផ្ដាច់ការហ្នឹងគឺតែងតែធ្វើម៉េចកម្ដៅបញ្ហាឲ្យបញ្ហាហ្នឹងវាកើតឡើងបញ្ហាសង្គមកើតឡើងកាន់តែច្រើនអសន្តិសុខផ្លូវចិត្តវិសមភាពសង្គមអំពើអយុត្តិធម៌កើតឡើងកាន់តែច្រើនហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចកុំឲ្យពលរដ្ឋនឹងចាប់អារម្មណ៍រឿងកិច្ចការងារនយោបាយនឹងឯង
លោកបានបន្តថាការវល់ត្រឡប់មកវិញនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលអាចជាផ្នែកមួយជំរុញនៅលំហនយោបាយនៅកម្ពុជានៅតែជួបការលំបាកដោយសារតែគណៈបកនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការគំរាមកំហែងដល់ការបន្តកាន់អំណាចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកបានបន្ថែមថាវាអាចមានលទ្ធភាពច្រើនដែលកម្ពុជាបន្តស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយឯកបក បើទោះបីជាមានសម្ពាធពីប្រចាំប្រទេសឲ្យមានការកែប្រែលំហប្រជាធិបតេយ្យក៏ដោយគូបញ្ជាក់ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ការរំលាយគណៈបក្សជំទាស់នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈបក្សនេះបង្ហាញសន្ទុះកំណើនប្រជាប្រិយភាពបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ក្រុមមន្ត្រីនិងតំណាងរាស្ត្រជាច្រើនរូបរបស់គណៈបក្សបានចាក់ចេញពីប្រទេសដោយបារម្ភពីការយាយីខាងផ្លូវច្បាប់មកលើពួកគេរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955នៅក្នុងការថ្លែងជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅចំពោះមុខរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានកោតសរសើរប្រទេសចិនដែលបានជួយកម្ពុជាកាលពីកន្លងមកហើយប្រកាសបន្តគាំទ្រចិនយ៉ាងពេញទំហឹងក្នុងការថ្លែងនោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានចោទជាសំណួរថាតើលោកមានកំហុសអ្វីដែលគ្រាន់តែស្និទ្ធជាមួយប្រទេសចិនអ្នកវិភាគស្នើឲ្យអ្នកដឹកនាំប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការថ្លែងគាំទ្រជាសាធារណៈបែបនេះលោកសនារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅចំពោះមុខរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសបន្តគាំទ្រប្រទេសចិនយ៉ាងពេញទំហឹងប៉ុន្តែការថ្លែងជាសាធារណៈបែបនេះត្រូវបានអ្នកវិភាគមួយចំនួនស្នើឲ្យមេដឹកនាំប្រទេសមានការប្រុងប្រយ័ត្នដោយសារវាបង្ហាញភាពលំអៀងទៅកាន់ប្រទេសចិនលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានប្រាប់ទៅប្រជាជនកម្ពុជាថាលោកមិនមានកំហុសអ្វីនោះទេដោយគ្រាន់តែមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសចិនដែលលោកថាទំនាក់ទំនងនេះគឺដើម្បីបានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា
សូមប្រជាជនកម្ពុជានៅទូទាំងប្រទេសដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ប្រហែលជាជិត20ទូរទស្សន៍និងប្រព័ន្ធបណ្ដាញវិទ្យុនិងអនឡាញរាប់សិបស្ដាប់បានតើខ្ញុំមានកំហុសទេនៅពេលដែលខ្ញុំទៅទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមិត្តចិនហើយបានមកនៅសមិទ្ធផលបែបនេះ
លោកបានថ្លែងបែបនេះនៅចំពោះមុខរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិននិងជាទីប្រឹក្សារដ្ឋលោកវ៉ាងយីដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី12និងថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាដោយមានការចុះហត្ថលេខាលើជំនួយអត់សំណងប្រមាណ$270,000,000អាមេរិកនៅក្នុងពិធីប្រគល់និងទទួលពហុកីឡាដ្ឋានមរតកដីជោនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលជាជំនួយអត់សំណងរបស់ចិនក្នុងតម្លៃប្រមាណ$150,000,000អាមេរិកលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាដោយសារកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយចិនទើបកម្ពុជាទទួលបានពហុកីឡាដ្ឋានសម្រាប់រៀបចំស៊ីហ្គេមនៅឆ្នាំ2023និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតដែលមានផ្លូវថ្នល់ជាង2000គីឡូម៉ែត្រនិងស្ពានឆ្លងទន្លេមេគង្គមួយចំនួនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកវ៉ាងយីមកកម្ពុជានិងប្រទេស3ទៀតនៅអាស៊ីគឺវៀតណាមសហបុរីនិងកូរ៉េខាងត្បូងកើតឡើងក្នុងគ្រាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយអាស៊ានគឺបន្ទាប់ពីមានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនិងសហបុរីកាលពីខែសីហាដំណើរទស្សនកិច្ចមកកម្ពុជានៅពេលនេះក៏ធ្វើឡើងនៅមុនពេលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានឆ្លាស់វេននៅឆ្នាំ2022ខាងមុខផងដែរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងចិនបានបន្សល់ទុកតាំងពីជំនាន់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុហើយរូបលោកផ្ទាល់នឹងបន្តរក្សាទំនាក់ទំនងល្អនេះ
បន្ទាប់ពីព្រះអង្គទៅនៅមានពរិយជបុត្ររបស់ព្រះអង្គកំពុងគ្រងរាជសពថ្ងៃគឺព្រះបាទព្រះបរមរាជនរោត្តមសីហនុក៏ដូចជាកូនចៅរបស់ព្រះអង្គរួមមានទៅរូបខ្ញុំផងដែរបន្តអនុវត្តនយោបាយចិនមួយនឹងបន្តនៅការគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងដ៏ល្អនេះបន្តទៀតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងយើងคลายពីមិត្តដែលមានការជឿទុកចិត្តយើងคลายទៅជាមិត្តក្នុងក្របខ័ណ្ឌដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
បន្តពីនេះលោកក៏បានច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់ថាកម្ពុជាលំអៀងទៅចិនហើយថាកុំមើលមកកម្ពុជានៅក្នុងក្រសែភ្នែកមិនត្រឹមត្រូវលោកអះអាងថាកម្ពុជាក៏ស្វាគមន៍ជំនួយពីប្រទេសផ្សេងទៀតដែរហើយមិនយកប្រទេសណាជាសត្រូវនោះទេនៅក្នុងពិធីប្រគល់និងទទួលពហុកីឡាដ្ឋានមរតកដីជោលោកវ៉ាងយីក៏បានថ្លែងសរសើរអំពីទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលជាមិត្តដាច់ខែបនិងមិត្តភាពដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនរូបនោះក៏បានប្រកាសថាប្រទេសចិននឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនកម្ពុជានិងសង្ឃឹមថាកម្ពុជានឹងបន្តរីកចម្រើនលោកថ្លែងតាមរយៈអ្នកបកប្រែថា
ប្រទេសកម្ពុជាគឺនឹងប្រទេសចិនសុទ្ធតែជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍយើងកំពុងតែកសាងសាគមវិស្នារួមឲ្យយើងប្រទេសចិននឹងអនុវត្តកុងសឹងស៊ីរបស់ពេទ្យដំប្រទេសទាំងពីរជួយប្រទេសកម្ពុជាលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននិងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍កាន់តែច្រើនជូនដល់ប្រជាជនទៅប្រទេសកម្ពុជា
លោកប៉ាចាន់រឿនប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាបានថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋសាទរនៅពេលថ្នាក់ដឹកនាំមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសដទៃទៀតលើពិភពលោកតែធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យទំនាក់ទំនងផ្អៀងទៅម្ខាងក្នុងពេលមហាអំណាចកំពុងប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាបានបង្ហាញរួចមកហើយ
នៅពេលដែលអ្នកដឹកនាំថ្លែងជាសារណៈអំពីការបដិញ្ញាចិត្តឬក៏ជំហរលក្ខណៈជាមិត្តភាពដៃថែបែបនេះមានវិតិកឬក៏ច្រើនសម្រាប់រឿងបច្ចេកទេសនិងនយោបាយអាចមើលឃើញពីភាពលំអៀងឬក៏ការទន្ទោទៅលើចិននឹងកាន់តែខ្លាំងមែនទែនហើយបាទ
ចំណែកលោកសេងសារីអ្នកវិភាគនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រទេសលោកខាងលិចក៏បានជួយកម្ពុជាផងដែរចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993ដែលកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅកម្ពុជាលោកបន្តថាការប្រើប្រាស់សារបែបនេះមិនចំណេញដល់ប្រទេសកម្ពុជានោះទេដោយសារវាអាចធ្វើឲ្យម្ចាស់ជំនួយផ្សេងទៀតអន់ចិត្ត
នាមជាមេដឹកនាំម្នាក់ទោះបីយើងដឹងថាយើងពឹងចិនឬក៏ចិនមួយរយៈចុងក្រោយនេះជំនួយចិនគួរឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររចនាសម្ព័ន្ធរចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់រាប់ពាន់គីឡូក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងមិនគួរទៅថ្លែងក្តែងក្តែងនៅជាសាធារណៈបង្ហាញអំពីការពឹងពាក់ទៅលើចិន 100% អញ្ចឹងទេ
លោកសេងសារីបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋក៏នឹងមានចម្ងល់អំពីការគ្រប់គ្រងថវិកាជាតិដែលគួរត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់សាងសង់ផ្លូវថ្នល់នានា
វាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីរឿងពលរដ្ឋជាឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាបើសិនជាផ្លូវថ្នល់ហ្នឹងបើមិនមានចិនមិនមានផ្លូវថ្នល់កម្ពុជាចុះការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិការលក់រ៉ែលក់អីហ្នឹងតើតើលុយហ្នឹងទៅណាយកមកធ្វើអីបើមិនយកមកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយកមកអភិវឌ្ឍរេតារចនាសម្ព័ន្ធជាតិហ្នឹងតើតើលុយហ្នឹងទៅណា
លោកអៀសផលអ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជានិងជាប្រិទ្ធបរិះរងទទួលបន្ទុកផ្នែកអភិវឌ្ឍនៅសាកលវិទ្យាល័យ Arizona State University បានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាពិតណាស់ហើយទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងចិនបានសល់ទុកតាំងពីជំនាន់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែលបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រហែលជាភ្លេចថាទំនាក់ទំនងនេះដូចជាបងប្អូនរួមអាវុធអំឡុងសម័យខ្មែរក្រហមដែលកាលនោះលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាចិនជាឫសគល់នៃបញ្ហាទាំងអស់ដែលជាបិសាចនៅកម្ពុជាលោកអៀសផលប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថាច្បាស់ណាស់អ្វីបានផ្លាស់ប្ដូរហើយឥឡូវនេះលោកហ៊ុនសែននិយាយថាបើខ្ញុំមិនពឹងចិនតើខ្ញុំពឹងអ្នកណាសៀវភៅដែលចេញផ្សាយដោយក្រសួងការបរទេសនៃសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាកាលពីខែមេសាឆ្នាំ1984ស្ដីពីអូក្រិតកម្មរបស់អ្នកកាន់អំណាចចិនចំពោះកម្ពុជាបានរិះគន់ប្រទេសចិនក្នុងការគាំទ្រខ្មែរក្រហមសិភៅនោះសរសេរថាបើគ្មានការគាំទ្រពីចិនពួកប្រឡាយពូជសាសន៍ប៉ុលពតមិនអាចបង្កឡើងនៅអូក្រិតកម្មដ៏រន្ធត់ដូចនេះមកលើប្រជាជាតិកម្ពុជាបានទេសិភៅនេះបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រជាជនកម្ពុជានឹងចងចាំជានិច្ចហើយជារៀងរហូតនៅអូក្រិតកម្មរបស់បនប្រឡាយពូជសាសន៍និងចវាយរបស់ពួកគេគឺបនប្រតិកិរិយាចិនប្រជាជនកម្ពុជាបដិញ្ញាប្រឆាំងតបយ៉ាងដាច់ខាតចំពោះគោលនយោបាយអមិត្តរបស់អ្នកកាន់អំណាចចិនតែប្រជាជនកម្ពុជានៅតែគោរពនិងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះចំណងមិត្តភាពជាប្រពៃណីជាមួយប្រជាជនចិនជាបងប្អូនរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអ្នកមានបំផុតមិនបានបង់ពន្ធប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំរាប់រយពាន់លានដុល្លារជូនរដ្ឋាភិបាលទេអញ្ញាធិបតេយ្យបានដឹងអំពីការកិច្ចពន្ធនេះជាយូរមកហើយប៉ុន្តែកិច្ចប្រឹងប្រែងផ្នែកច្បាប់នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះបានបរាជ័យស្ទើរតែរាល់ពេលទាំងអស់លោកខិនព្រីដាមៀរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ប្រែសម្រួលដោយតទៅ
ពលរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអ្នកមានបំផុតមិនបានបង់ពន្ធរាប់រយពាន់លានដុល្លារជូនរដ្ឋាភិបាលនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាអ្នកបង់ពន្ធអាមេរិកដែលស្ថិតក្នុងលំដាប់កំពូល 1% កាលពីឆ្នាំមុនមិនបានបង់ពន្ធចំនួនប្រហែល163ពាន់លានដុល្លារដែលស្មើនឹងប្រហែល 28% នៃពន្ធមិនបានបង់សរុបចំនួន600ពាន់លានដុល្លារក្នុងចំណោមពន្ធមិនបានបង់សរុបចំនួន600ពាន់លានដុល្លារនោះអ្នកបង់ពន្ធស្ថិតក្នុងលំដាប់កំពូល 5% មិនបានបង់ពន្ធសរុបចំនួន307ពាន់លានដុល្លារដែលស្មើនឹង 53%ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាទឹកប្រាក់ចំនួន600ពាន់លានដុល្លារនេះគឺស្មើនឹងប្រមាណ 3% នៃទិន្នផលសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានទំហំជិត23លានលានដុល្លារជាងនេះទៀតទឹកប្រាក់ចំនួន600ពាន់លានដុល្លារនេះស្មើនឹងពន្ធទាំងអស់ដែលអ្នកបង់ពន្ធអាមេរិកស្ថិតនៅលំដាប់ខាងក្រោមចំនួន 90% បានបង់របាយការណ៍នេះបានលើកឡើងថាអ្នកបង់ពន្ធដែលជាអ្នកមានបំផុតរួមចំណែកធំបំផុតនៅក្នុងការកិច្ចពន្ធនេះដោយសារតែពួកគេមានធនធានហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងការជួលគណនីយករនិងទីប្រឹក្សាពន្ធដារដែលជួយពួកគេនៅក្នុងការលាក់ប្រាក់ចំណូលពិតប្រាកដដែលជាប់ពន្ធរបាយការណ៍នេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកបង់ពន្ធដែលជាអ្នកមានជារឿយៗមានប្រភពចំណូលមិនច្បាស់លាស់ពីអាជីវកម្មសហកម្មសិទ្ធិអាជីវកម្មឯកកម្មសិទ្ធិនិងចំណូលពីការជួលផ្ទុយមកវិញពលរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអ្នកធ្វើការភាគច្រើនត្រូវបាននិយោជកដកពន្ធជាប្រចាំពីប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់ពួកគេសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រី Natasha Sarin ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសេរនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមូលចំណូលពីពន្ធបានតិចបើគិតជាភាគរយនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP ជាងពេលភាគច្រើននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីៗនេះដោយមួយផ្នែកគឺថាពន្ធជំពាក់ដែលមិនបានប្រមូលគឺមានទំហំធំខ្លាំងអ្នកស្រីបានសរសេរបន្ថែមថាពន្ធដែលមិនបានបង់ទាំងនេះមានន័យថាអ្នកធ្វើគោលនយោបាយត្រូវតែជ្រើសរើសរវាងអំណាចកើនឡើងការចំណាយទាបលើអាទិភាពសំខាន់ៗឬក៏ការបង្កើនពន្ធបន្ថែមដើម្បីប៉ះប៉ូវលើចំណូលដែលបាត់បង់ដែលពន្ធបន្ថែមនេះនឹងត្រូវបង់ដោយអ្នកបង់ពន្ធដែលគោរពតាមច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះដោយអ្នកបង់ពន្ធដែលមិនគោរពច្បាប់នៅតែគេចពីការបង់ពន្ធដដែលអញ្ញាធិបបានដឹងអំពីការកិច្ចពន្ធរបស់អ្នកបង់ពន្ធដែលជាអ្នកមានកំពូលកំពូលនេះយូរមកហើយក៏ប៉ុន្តែកិច្ចប្រឹងប្រែងផ្នែកច្បាប់នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះបានបរាជ័យស្ទើរតែរាល់ពេលទាំងអស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនមានផែនការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសក្រោមគម្រោងចំណាយថ្មីដើម្បីពង្រីកសំណាញ់សុវត្ថិភាពសង្គមនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃផែនការនេះលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានការយកពន្ធខ្ពស់ជាងមុនលើសាជីវកម្មនិងបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលរកចំណូលបានច្រើនជាង400,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំពិសេសជាងនេះទៅទៀតលោក Biden ចង់ឲ្យមានការបន្ថែមមន្ត្រីអនុវត្តការបង្កើនពន្ធនេះនៅឯទីភ្នាក់ងារសេវាប្រាក់ចំណូលរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដែលហៅកាត់ថា IRS ដែលជាទីភ្នាក់ងារប្រមូលពន្ធរបស់ប្រទេសក៏ប៉ុន្តែអ្នកធ្វើគោលនយោបាយមួយចំនួនជាពិសេសខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋក្នុងពេលកន្លងមកមានការស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការបង្កើនបុគ្គលិករបស់ទីភ្នាក់ងារ IRS នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិភាក្សាដេញដោលអំពីសំណើសំណាញ់សុវត្ថិភាពសង្គមដែលមានទំហំទឹកប្រាក់3កណសញ្ញា5លានលានដុល្លាររបស់លោក Biden បន្ថែមទៅនឹងសំណើមួយផ្សេងទៀតរបស់លោកដែលមានទំហំទឹកប្រាក់1លានលានដុល្លារសម្រាប់ការចំណាយលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជោគវាសនានៃសំណើទាំងពីរនេះនៅមានភាពស្រពិចស្រពិលនៅឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.